riippuu vaikka tota accuracy, completeness, convenience, personalizationista, niin kun se ei ole enää niin kun fiksattu, että se olisi aina sama, vaan se riippuu jonkun toisen muuttujen arvosta ja kontekstista yhden muuttujen efektiin. Ja silloin me ei enää pysty tuota tulkitsemaan suoraan, vaan silloin meidän pitää tehdä semmoisia niin kun efektidiagrammeja, mitä se oli vähän myöhemmin artikkelissa näytetty. Mutta se, että miten niitä sitten käytännössä tehdään, niin se ei ole ehkä semmoinen asia, jota tarvitsee tietää, mutta se vaan, että ne pitää tehdä, niin tulkitsemista helpottamaan. Se on semmoinen asia, mikä pitää tietää. Nämä mediaatio ja moderaatio menee sekaisin ihmisellä aika helposti, koska ne ensinnäkin on samanlaisia sanoja, mediation ja moderation, ja siitä on kirjoitettu 86 Baronet Kenny, on kirjoittanut artikkelin näiden kahden termin, että mitä ne tarkoittaa eri lailla ja miksi ne menee sekaisin. Ja se on Google Scholarissa, se on 100 viitatun paperin joukossa. Tällainen pieni anekdootti tähän. Mä en tiedä suomenkielistä termiä moderaatio. Sanoisin, että moderaatio hypoteesi. Meillä on puoli tuntia vielä aikaa, ennen kuin meillä on joku salivaraus. Nyt voidaan vielä käydä asioita läpi.
Mitkä on niitä sellaisia, missä yleensä kompastutaan tuossa tentissä, että onko siellä joku sellainen aihe, mikä on ponnahtanut esiin erityisesti, vai onko se käyty kaikki ne läpi?
No, kyllä mä sanoisin suoraan, siis, että se, että on huonot pisteet laadullisesta osiosta, niin se korreloi aika paljon sen kanssa, huonot pisteet tästä määrällisestä osuudesta. Eli se, mihin kompastutaan, on se, että tullaan sinne tenttiin lukematta tai käymättä luennolla, niin se on sellainen ehkä yleensä syy. Se, mihin sitten yleisesti, onko siellä jotain niin kuin hankalia kysymyksiä tai helppoja kysymyksiä, niin siihen mä en osaa oikein sanoa, että onko. Kyllä niin kuin kaikkiin kysymyksiin tulee hyviä ja huonoja vastauksia. Ja se jakauma ei ehkä nyt silleen hirveästi riipu siitä, mitä kysytään. Että joku, niin jos pyydetään vaikka selittämään validiteetin käsite määrällisessä tutkimuksessa, niin se on omalla tavallaan hankala kysymys, jos pyydetään selittämään regressioanalyysin tulkinta, niin se on toisella tavalla hankala kysymys, koska siinä käsitellään, niin kuin, ne on vähän niin kuin eri asioita, mutta ne on molemmat sieltä, jos niitä ei ikinä niin kuin miettinyt, niin kyllä ne on hankalia. Se, ehkä missä niinku turhia pisteitä menetetään, on se, että vastaa aiheen vierestä. Eli jos se sanotaan, että tai jättää osa vastaamatta, se kerrotaan, että kysytään, että kerro moderaatioanalyysistä, miksi moderaatio on mielenkiintoinen ja miten se tuotetaan regressiolla. Niin sitten jos jättää sen regressiokohdan kokonaan pois, niin sitten voitte vastata vain puolella kysymyksestä. Jos on 10 pisteen kysymys, niin sit menee automaattisesti, lähtee 5 pistettä pois, koska se on vastannut koko kysymys. Ja aikaisemmin oli silleen 15 pistettä päälläpäin raja, niin jos te menetätte jo 5 pistettä siinä, että jätätte vastaamaan osasta kysymyksestä, niin silloin se on kyllä niin kuin... Katsokaa, lukekaa, miettikää, että mitä tässä kysyttiin ja olenko vastannut tähän koko kysymykseen, ja se on sellainen hyvä. Joskus näkee, että on niin kuin vastattu tosi hyvin, mutta sitten on unohdettu vastata tuota johonkin osaan. Niin ne on vähän sitten silleen, tuntuu niin kuin ikävältä antaa semmoiselle ihmiselle sitä ylätyteemistä. Toinen mikä on sellainen yleinen vähän niin kuin tyhmä virhe, on se, että jos ei oikeasti ole mitään havaintoa siitä asiasta tai mitään niin kuin hajuakaan sitä asiaa, mitä kysytään, niin silti yritetään kirjoittaa sille jotain. Et meillä on ihan sellainen, että jos niinku osoittaa aktiivisesti omaa ymmärtämättömyyttään, niin se on parempi. Silloin me rangaistaan siitä sen sijaan, että jos vaan jättäisiin jonkun kokonaan vastaan. Mutta en suoraan osaa sanoa, mikä se on sellainen.
Onko kaikki opettajien opettamat aiheet yhtä tärkeitä tai sillä, että samanlaisessa roolissa kuin teettikysymyksissä?
Teettikysymykset tulee sen perusteella, että ne painottaa samalla tavalla, miten luentojen määrä painottuu. Eli sinne tulee, mulla oli 4 luentoa ja Artolla oli mun mielestä 4 luentoa asiaa ja Mirjalla oli 2 luentoa asiaa ja sitten oli yksi intro-luento alussa, jos mä muistan oikein, miten nämä luentoa määrä. Niin, se on niin kuin 40-42 painotuksesta. Jos näistä tälleen, niin kuin, vaikka meneekin kameralle, niin helpoin, jos niin kuin joku pitää jättää väliin, niin sitten voi ihan suoraan päätellä, että niin kuin mistä niin kuin on pieni riski, että menettää pisteet, koska ne menee sen painotuksen mukaan. Eli meillä on 40% kvalia, 40% kvanttia ja 2% konstruktiivista tutkimusta. Voi olla, että sinne ei tule esseet konstruktiivista tutkimuksesta. Mutta sitten jos tietää, että se väliä, että se sattuukin tulemaan, niin sitten teillä on vähän huono se tilanne. Mutta nämä laadullinen ja määrällinen on niin kuin tärkeimmät siinä. Ei tarvitse kaavoja sinänsä osata, mutta toi regression ajatus, se, että sulla on niinku selittäviä muuttujia ja selittävä muuttuja, ja niillä jokaisella tulee regression tiedetoimet, niin se niinku ajatus on se oleellinen asia. Et jos tuo kaava tuntuu hankalalle, niin okei, no siinä on tuo beettoja, mikä on nyt sitten jostain syystä on se tapa merkata niitä, niin se saattaa vähän olla hankaloittaa, mutta ei selitä, ei me kysytä mitään kaavaa, mutta jos te ymmärrätte sen ajatuksen, että regressiossa selittävä muuttuja on näiden selittävien muuttujen lineaarinen funktio, ennustettu lineaarinen funktio, niin se on se, mitä pitää sitten tietää. Tietääkö sen tuo kaava avulla tai muulla tavalla, niin ei silloin mitään. Mutta se regressioanalyysi tosiaan, niin se on sellainen, että tilastotutkimusta, jos te vähänkin sitä jo teette jossain vaiheessa, niin te päädytte heti kyllä tekemään regressiota, jos teillä on yksi kontrolli muuttuja, niin te teette jonkun regression tai regression jonkun niin kuin yleistyksen tai erityistapauksen. Niin sen takia se on oleellinen tietää, että sen selitetään yhtä muuttujaa, selitetään monella muuttujalla. Ja sitten ne regressiokertoimet on ne, jotka kertoo niiden jokaisen yksittäisen selittävän muuttujan vaikutuksen voimakkuudesta siihen selitettävään muuttujaan siihen. Ja sitten tämä on se tapa, mitä se ilmaistaan funktiota. Haluanko tämän opetella ulkoa, on niin kuin muuttuja, millä selitetään, ja sitten on jokaisella oma regressiokertoon, ja sitten on joku tämmöinen perustaso, kutsutaan vakiotermiksi tai intercept englanniksi. Kai se voi ymmärtää jo monta kaavaa. Faktoranalyysin kaavaa mä en edes kertonut teille, koska se ei ole hirveän semmoinen informaatio.
Jaksatko vielä selittää sen tyypin 1 ja tyypin 2 virheet?
Joo, totta kai me jaksan. Täällä on tämä kuvaaja oli katsotaan se kuva täältä. Tämä oli tämä kuvaaja. Nyt sitten tyypin 1 ja tyypin 2 virhe liittyy nollahypoteesiin tai yleisesti siihen, että onko teidän päättely oikea. Et jos me ajatellaan, että meillä on, otetaan tämmöinen esimerkki, että meillä on vaikka testi siitä, että onko teillä syöpä. Ja niin me halutaan, hyvä testi on sellainen testi, hyvä syöpätesti on sellainen testi, että kun se testi sanoo, että henkilöllä on syöpä, niin sillä henkilöllä oikeasti on kanssa syöpä. Ja sitten se hyvä testi myöskään ei, kun se sanoo, että henkilöllä ei ole syöpää, niin silloin sille myöskään ei ole. Mutta tällaisia täydellisiä testejä on aika vähän. Eli meillä on testit antaa teille niin kuin vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia. Voi olla sellainen tapaus, että teette jonkun syöpätestin, ja sitten todetaan myöhemmin, että ei teillä ollutkaan syöpä, että se testi ei vaan toiminut hyvin teidän kontekstissa. Tai voi olla, että teillä oikeasti oli syöpä, mutta se testi ei sitä löydy. Niin tämä liittyy sen tyypin 1 ja tyypin 2 virheeseen. Ja tämä on kerrottu nyt sitten nollahypoteesissa, eli nollahypoteesi yleensä tarkoittaa sitä, että ei ole mitään riippuvuussuhdetta. Ja tyypin 1 virhe on, että hylätään nollahypoteesi, todetaan, että on efekti, todetaan, että on syöpä, vaikka oikeasti sitä ei ole. Ja tyypin 1 virhe on siinä mielessä vakavampi, että yleensä tyypin 1 virhe johtaa jonkin toimenpiteeseen. Sitten jos tyypin 2 virhe, no syöpä on ehkä se, että jos sitä ei löydetä, niin se on vakavampi. Se on siinä mielessä huono esimerkki. Tyypin 2 virhe tarkoittaa sitä, että on olemassa joku riippuvuussuhde tai joku asia, mikä meidän pitäisi huomata, mutta meidän testi ei sitä löydy. Eli se on false negative. Ja se, miten tämä liittyy näihin P-arvoihin, P-arvo kertoo, että mikä on todennäköisyys saada semmoinen efekti kuin mitä saatiin pelkästään sattumaan. Eli se ottaa sen sattuman huomioon. Ja se, jos me saadaankin sattumalta suuri tulos, eli ei oikeasti mitään efektiä, mutta me saadaan sattumalta, me joskus saadaan sattuman vuoksi iso tulos tai pieni P-arvo, niin silloin me tehdään tyypin 1 virhe. Joskus taas on oikeasti olemassa joku efekti, mutta koska meidän nämä niin kuin tilastolliset arviot tai estimaatit jostain efektistä, niin aina vaikuttaa se, että joskus tulee iso tulos, joskus tulee pieni tulos, niin sitten voi olla, että me ei löydetäkään sitä efektiä. Esimerkkinä siihen miesten ja naisten välinen ero kannattavuudessa. Jos me katsotaan vuonna 2005, niin kun se mun aineisto oli, miesjohtajien ja naisjohtajien johtamien yrityksen kannattavuusero oli 4,7% muistaakseni. Niin edellisenä vuonna ja seuraavana vuonna se ei varmasti ole ihan täsmälleen sama, vaan siinä on satunnaisvaihtelu. Joskus satunnaisvaihtelun takia me löydetään, että me tehdään päätelmä, että siellä oikeasti onkin jotain. Mutta sitten se voi olla virhepäätelmä. Eli tyypin 1 ja tyypin 2 virhe liittyy siihen. Helpompi ehkä kun muistaa nämä, että kumpi on ykkönen ja kumpi kakkonen, on, että miettii, että on tämä niin kuin väärä positiivinen päätelmä ja väärä negatiivinen päätelmä. Silloin te jätätte näitä niin kuin tyyppi 1 ja tyyppi 2 näitä leipuja, mitäköhän se on suomeksi. Näitä termejä välttämättä muistaa. Muistatte vaan, että toinen oli väärä positiivinen, toinen oli väärä negatiivinen ja sitten selitätte, mitä ne tarkoittaa. Se on se niin kuin oleellisempi asia kuin se, että te muistatte, että mikä kumpi oli kumpi. Mullakin joskus menee nämä termit sekaisin.
Siellä sun materiaalissa oli semmoinen kalvo, missä oli luoteltu 4 tutkimussuuntia vai mitä ne oli, missä oli se kenttäkoe. Ja...
Joo, mä aivan se. Kysy vaan.
Niin, mä en sit niin kuin oikein päässyt tolkkuuteen, kun mä en löytänyt mun mielestä tästä Singletoria tästä materiaalista sit kuitenkaan sitä samaa.
Tämä kalvo Singleton ja Straitsista niin ei ole niissä, mitä teillä oli tuntilukemisina. Ja tämä olikin hyvä kommentti, että vaikka se kirja on saatavilla kirjastosta, niin minulla on tuostakin luvusta PDF, minulla voisi laittaa sen lisälukemisiin, koska se on hyvä kohta sitä kirjaa toi, missä ne on kertoa alkuun. Minä voin kertoa sen nyt sitten tässä suusanallisesti vielä. Löydän sen tuossa. Eli Singleton ja Straits jakaa tämmöisen niin kuin tutkimuksen yleisesti. Ne ei ota kantaa, onko se määrällinen vai laadullinen, mutta heidän kirja painottuu enemmän määrälliseen tutkimukseen, mutta he käyttävät tätä samaa myös laadullisessa. He jakaa sen 4 tämmöiseen niin kuin prototyyppiin tai tällaiseen niin kuin tyypilliseen tutkimusasetelmaan. Meillä on tämä laboratoriokoe, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on täysin kontrolloidut tällaiset niin kuin olosuhteet, jonne me odotetaan ihmisiä. Meillä on kontrolliryhmä ja koeryhmä. Kontrolli tekee jo, ei tee jotain, koeryhmä tekee jotain. Ja sitten me verrataan se, että mikä se lopputulema on. Lääkkeet testataan tällä tavalla, eli me odotetaan ihmisiä labraa, niin otetaan sitten verikoe esimerkiksi. Sitten annetaan puolelle, annetaan placebo, puolelle annetaan lääke. Sitten todetaan verikoi viikon jälkeen ja katsotaan, että oliko niissä eroja tämän koe- ja kontrolliryhmän välillä. Jos oli, niin silloin me voidaan tehdä aika vedenpitävä johtopäätös, että sillä lääkkeellä oli jotain vaikutusta. Tämä on tämä laboratorio. Ja kyselytutkimus on sellainen, jos me kysytään ihmisiltä heidän mielipiteitä tai heidän pyydetään ihmisiä raportoimaan meille jotain aineista. Me voidaan vaikka kysyä niiltä, että kuinka monta kertaa vuodessa käyt parturissa, kysytään faktoja. Tai voidaan kysyä mielipiteitä, että onko parturissa käyminen miellyttävä kokemus. Kyllä vai niin kuin yhdestä viiteen skaalalla. Kyselytutkimuksella hyvin usein tällä surveillä ihmiset ajattelee, että se on paperilomake tai nettilomake, mutta se on yleisemmin on, että kun ihmiset kertoo meille aineesta, niin se on semmoinen survey. Me voidaan tehdä sitä puhelimitse, me voidaan tehdä sitä haastattelua, me ihmisiä naamuutusten. Se oleellista on, että ihmiset kertoo, ja se, mitä te saatte sitä aineistoa, niin se voi olla värittynyt sen ihmisen niin kuin oman taustan takia. Sitten kolmas on field research, tällainen niin kuin havainnoiva kenttätutkimus, on ehkä suomenkielinen termi, jossa mennään katsomaan sitä ilmiötä, jos me tutkitaan vaikka, että mikä vaikuttaa ruokalan jonon pituuteen. Mennään ja istutaan siellä ruokalan edessä ja tehdään muistiinpanoja ja katsotaan, että milloin se jono on pitkä ja milloin ei. Ja mitä erilaisia asioita siihen liittyy. Sitten tämä archival records, eli tämmöinen aineistot, tämä niin kuin tietokantapohjainen tutkimus ehkä suomeksi, niin tarkoittaa sitä, että odotetaan joku aineisto, jonka joku toinen on kerännyt jotain tarkoitusta varten. Se voi olla vaikka jonkun toisen, vaikka niin kuin jonkun valtiohallinnon keräämä kyselydata. Tilastokeskukselta on saatu semmoinen tai jostain ministeriöstä semmoinen aineisto. Mutta oleellista on se, että se on joku toisen keräämää ja te ette välttämättä pysty itse vaikuttamaan, että mitä muuttui siinä on tai ketä siinä havaittu. Ja nyt sitten Singleton & Straits selittää näiden eroja. Eli laboratoriotutkimus on helppo replikoida eli toistaa, koska laboratoriotutkimus on kaikki olosuhteet on kontrolloitu. Jos sanotaan, että tehtiin vihreässä laboratoriossa, niin sitten joku pystyy maalaamaan niiden labran vihreäksi, että ne tekee sen vihreässä laboratoriossa kanssa. Sama on kyselytutkimus, on toistettavissa, koska sä voit aina kysyä ne samat kysymykset jotain toiselta ihmiseltä. Kenttätutkimus on hankalaisesti toistettavissa, koska jos me tutkitaan jotain vaikka tämän yliopiston ruokalan jonon pituutta, niin silloin, jos joku toinen haluaa tutkia sen, niin pitäisi tulla tänne katsomaan sitä samaa jonoa. Ja tämä on tilastopohjaisen tai niin kuin tietokantapohjaisen replikointi voi olla hankalaa, koska noi tietokannat ei ole aina hirveän saatavilla. Eli me ei voi olla päässyt johonkin aineistoon, mitä Suomen valtio on kerännyt, mitä sitten jollain ei-suomalaisella ei ole päässyt. Mutta tämä on sellainen, että mä annan teille tämän PDF-nä, että voitte lukea sen sitä kirjasta. Jos käydään, meillä on yksi tenttikysymys on ollut, että mitkä näiden niin kuin keskeisin etu ja keskeisin haaste, jokaisen näistä, voisin sen selittää lyhyesti vielä. Labrassa keskeinen etu on se, että siellä saadaan tosi voimakkaat kausaalipäätelmät tehtyä. Eli jos testataan lääke, niin nähdään, että sillä lääkkeellä oikeasti on vaikutus. Me pystytään sillä rajaamaan pois näitä vaihtoehtoisia selityksiä. Labraheikkous on se, että jos me tehdään joku labrassa, varsinkin aika usein tietoisuus, me tehdään labratutkimuksia, me odotetaan opiskelijoita sinne labraan tekemään jotain. Sitten me halutaan yleistää siitä, että miten opiskelijat käyttää jotain tietojärjestelmän prototyyppiä, ja sitten me halutaan siitä yleistää, että miten henkilöt oikeassa yrityksessä käyttää oikeita tietojärjestelmiä. Niin tämä yleistys tuota labrasta sen oikeaan elämään, niin se saattaa olla vähän haastaa. Eli se yleistettävyys on se labratutkimuksen se hankalampi. Kyselytutkimuksen yksi tärkeimmistä vahvuuksista on se, että voidaan kysyä oikeastaan mitä vaan. Eli ihmiset voi kysyä ihan mitä vaan, eli kyselytutkimusta voi käyttää melkein minkä tahansa siinä tutkimassa. Kyselytutkimuksen keskeisin haaste on se, että kun henkilöt kysytään jotain, ne tietää, että ne on tutkimuksen kohteena, ja se saattaa värittää niiden vastauksia. Varsinkin jos kysytään semmoista asioista, mitkä on sosiaalisesti vähän niin kuin epäsuotta. Jos kysytään vaikka sitä, että oletko niin kuin rikkonut lakia viimeisen vuoden aikana ihmiset. Vaikka ihmiset olisi rikkonut lakia, niin ne ei välttämättä halua sitä myöntää. Eli se on se niin kuin suurin heikkous kyselyssä. Ja toinen on myös se, että kun kyselyssä myös sen kysyjän rooli on mukana. Eli jos mä teen haastattelua, niin se haastattelunauha, mitä sille tulee, niin se on yhtä lailla riippuu musta itsestä kuin sitä haastateltavasta, millaisella, miten mä kysyn asioita. Ja sitä on sitten, jos joku toinen kysyy se samat kysymykset, voisi olla eri vastaukset. Eli nämä on ne kaksi niin kuin heikkoutta kyselyssä.
tässä kenttätutkimuksessa vahvuus on, tämä on vähän haastavampaa, mutta vahvuus on se, että täällä ihmiset on sitten vähemmän tietoisia siitä, että he on tutkimuksen kohteena, jolloin he saattaa ehkä käyttäytyä paljon realistisesti. Eli me päästään niin kuin paremmin kiinni siihen niiden ilmiöön ilman, että me niin kuin häiritään sen ilmiön tapahtumista. Eli jos me kysytään ihmisiltä, että noudatteko lakia versus se, että me mennään katsomaan tuonne nopeusvalvontakameran viereen, että kuinka moni oikeasti saa sakkoja, niin tämä, että me katsotaan sitä, seurataan, kun moni saa sakkoja sitä kamerasta, niin on paljon objektiivisempi kuin se, että me kysytään sitä. Tämän kenttätutkimuksen heikko puoli on se, että ne on aika usein, niitä on hankala replikoida, koska ne liittyy johonkin yhteen tiettyyn tämmöiseen niin kuin tutkimusympäristöön tai, ja sitten muilla, jotka tekee sitä samaa tutkimusta, niin pitäisi olla pääsyyn samaan ympäristöön. Eli se on se niin kuin suuri heikkous tässä filtrisyysessä. Sitten tässä Archival Recordsissa, niin sen suuri vahvuus on siinä, että se on helppoa tehdä, jos sä käytät joku toisen aineistoa tai valtionhallinnostaan tietokantaa tai käytät jotain järjestelmä, jotain logitiedostoja, mitä sä voi käyttääkin muiden keräämään aineistoa, niin se on helppoa. Sun ei tarvitse itse käyttää aikaisia aineista keräämiseen ja sä saat yleensä paljon havaintoja. Eli valtion tietokannat on isoja. Suomessa joka ikisen yrityksen pitää raportoida niiden tulos verottajalle ja se aineisto on käytettävissä, kun maksaa pikkasen tilastokeskuksen. Eli sä saat sen helposti isoja aineistoja. Kyselyt tai tämmöisen keskeisin haaste tämän aineisto- tai tietokantapohjaisen tutkimuksen kanssa on se, että sulle itsellä on kontrollia siitä, mitä on kysytty tai mitä se aineisto on. Ja voi olla, että jos me halutaan tutkia vaikka sanotaan yrityksien tietojärjestelmän investointeja, no sitäpä ei valtio kerää. Se ei pakko raportoida tuonne kaupparekisteriin. Sitten meidän pitää ruveta miettimään, että mikä se olisi sellainen hyvä semmoinen, niin kuin puhutaan proksimuuttujasta tai tällaisesta, niin kuin, mitä se on suomeksi, tällainen, niin kuin, mikä on niin kuin lähin niin kuin vastaava muuttuja. Niin me voidaan ottaa vaikka tuotekehityskustannukset, mitä jotkut yritykset raportoivat. Niin nyt sitten se tuotekehityskustannukset, mitä muuttujen jäljellä on, niin se mittaa aika huonosti tämmöinen tietojärjestelmän investointiin, mikä me haluttaisiin tietää. Eli tässä haasteena on se, että me ei välttämättä saada just niitä asioita, mitä toimintamme haluaisi. Mutta tätäkin tehdään aika paljon, koska sitä on helppo tehdä ja saat heti isoja otoksia. Eli tässä on tämä, minkä mä selitin, on tämä content restriction on high tuolla. Mutta mä annan tämän teille tämän luvun kanssa, niin saatte lukea itse sen läpi.
Mikä oli sen labran etu?
Labran etu on se, että siellä pystytään tekemään tosi pitäviä syy-seurauspäätelmiä. Eli jos me katsotaan, että me annetaan puolelle jengistä placebo ja puolelle jengistä annetaan satunnaistetusti varsinainen lääke ja sitten katsotaan, että onko viikon päästä niiden terveydentilalla ero. Me pystytään ihan vedenpitävästi sanomaan, että se oli se lääke, joka aiheutti tämän eron. Mutta sitten jos me mennään katsomaan ihmisiä, verrataan niitä ihmisiä, jotka ottaa lääkkeen, verrataan niitä, jotka ei ota lääkettä, katsotaan niiden terveydentila, niin siinä on se riski, että siellä on joku toinen, kolmas tekijä. Voi olla vaikka, että ihmisen epäterveelliset elämäntavat aiheuttaa sen, että se ei muutenkaan niin kuin halua ottaa lääkettä. Ja se on itse asiassa tämä yleiset epäterveelliset elämäntavat, mikä vaikuttaa sen terveyteen, eikä se varsinainen lääke. Eli me pystytään näitä tällaisia vaihtoehtoisia selitysmalleja sulkemaan tämmöisessä kokeellisessa labratutkimuksessa pois. Ja nythän näitä sitten, näitä voi yhdistellä tietty, näin ei ole silleen, että on pakko tehdä vain yhtä. Hyvin yleinen yhdistelmä on se, että yhdistetään kyselyä ja yhdistetään tietokantaa. Esimerkiksi mä tutkin ohjelmistoyrityksen strategioita ja ohjelmistoyrityksen vaikka tietojärjestelmän investointeja. Mä otan aika usein sen yrityksen kannattavuuden, mä vaan pyydän sitten kaupparekisteriltä, että kertokaa mulle näiden kannattavuustietoja. Eli mä otan yhden muuttujan täältä ja sitten toisen muuttujan mä kerään sitten vaikka kyselyä.
No onko se lähtökohtaisesti parempi vai huonompi, että sen aineiston kerää tutkija itse?
Lähtökohtaisesti tutkijan pitää miettiä se niin kuin vaihtoehdot läpi, mikä on minkäkin vaihtoehdon hyvä ja huono puoli. Ja se riippuu niin paljon siitä, että mitä sä meinaat tehdä. Et jos joku kysyy multa, että mä tarvitsisin huomiseksi tiedon siitä, että vaikuttaako yritykseen innovatiivisuus niiden kannattavuutta, niin silloin ainoa vaihtoehto on tehdä tämä. Mutta jos mulla annetaan 5 vuotta aikaa ja tarpeeksi budjetti, niin sitten mä tekisin varmaan niin kuin näitä kolmea kaikki. Se riippuu niin monesta asiasta, että lähtökohtaisesti ei voida sanoa, että on parempi kerätä itse. Se, että jos niin kuin yrityksen kannattavuus vaikka on saatavilla tietokannasta, niin sitä ei ole mitään järkeä lähteä kerää itse. Mutta sitten aika usein ne asiat, missä olet kiinnostunut, niitä ei sitten saa suoraan. Tämmöinen ihan pragmaattinen lähestymistapa on myös se, että jos on olemassa joku aineisto, mitä joku toinen on käyttänyt, ja se on saanut sillä sen tutkimuksen julkaistua, niin sitten on huomattavasti helpoin perustella, että tämä on hyvä aineistoa, katsokaa esimerkiksi tätä julkaistua tutkimusta, joka on käyttänyt, niin se on uskottavampi kuin se, että sanotte, että keräsitte itse sen aineiston. Mutta ei voida sanoa, että itse kerätty aineisto on parempaa kuin tietokanta-aineisto. Sulla on enemmän kontrollia siihen, mutta silloin kun sä keräät sitä itse, varsinkin jos sä teet sen haastelun ihmisiä kasvotusten, niin silloin se niin kuin sinä itse vaikuttaa myös siihen, millainen se aineisto tulee olemaan. Ja se ei ole sitten enää välttämättä niin objektiivinen. Vielä kysyttää. Ja näinhän muuten käydään pikkasen läpi sieltä siinä Research Design, mutta tosiaan tätä on ollut.
Miten jos on mediaalinen
vai yleempi siinä, niin mitkä nämä kolme regressiomallia siinä pitää tehdä? Ensin katsotaan, onko tämä selittävä muuttuja ylipäänsä, riippuu se tästä selittävästä muuttujasta. Sitten katsotaan se, että selittääkö tämä välittäjä muuttuja. Selittyykö tämä välittäjän muuttuja tällä muuttujalla, ja sitten katsotaan, että selittyykö tämä selittävä muuttuja tällä välittäjän muuttujalla, ja täällä sitten itse niin ensimmäisellä selittäjällä. Noi on tuossa Venkatesin paperissa ne, mä voin näyttää sen vielä läpi. Niiden taulukossa oli noin kaikki kolme mallia, mutta niillä on niin monimutkainen, kun niillä on vaikka mitä tässä, niin se taulukko, mistä se löysi ne kolme mallia, niin sitä pitää hetken aikaa katsoa, miten se nyt oikein meni. Eli ne löytyy täältä. Tästä taulukossa, tässä on nämä regressiot, eli mä otin nyt esimerkiksi tämän, että transparency johtaa trustiin, ja trust johtaa intention to use. Niin nyt sitten ensimmäinen regressio on Y on riippuva muuttuja, X on selittävä muuttuja, eli transparency. Se ensimmäinen muuttuja on tässä, eli meillä on tuo intention to use on tämä riippuva muuttuja. Niin tässä näkee muuten hyvin, että jos meillä on monta mallia, missä on sitten vähän eri muuttuja selitetään, niin aika usein se muuttuja nimi kirjoitetaan tänne ylös. Ja sitten nämä block C1 on näiden oma konventio, mitä mä en missään muualla nähnyt. Tässä on nyt ensimmäinen regressio, eli ne käyttää tuon truston selittävä muuttuja ja selitetään intensive use. Sitten toinen muuttuja on tuo M, riippuva muuttuja, eli trust, ja sitä selitetään tällä transparency. Eli me etsitään täältä nyt sitten trust muuttuja, selitetään transparencylla, ja sitten todetaan nuo samat kontrollimuuttujat, eli se on muistaakseni tämä. Joo. Eli samat kontrollit. Tuossa on tuo koko blokki, kontrolloitu nämä kaikki. Täällä on nämä kaikki kontrollit ja sitten katsotaan toi. Ja sitten kolmas on, että on toi intention to use, niin käytetään regressiota, on toi transparency ja trust selittävillä muuttujina. Ja se kolmas on sitten tossa. Ja nyt me nähdään tästä, että tuolla transparencyllä on efekti tuonne intention to useen. Silloinkin, kun otetaan tämä trust mukaan tuossa välissä. Paitsi nyt mä huomasin, että tässä mun kalvossa on pieni virhe. Mun pitäisi olla tuo trust tuolla ensimmäinen muuttuja. juttuja. Ja sitten transparent. Mä korjaan mä kaupun, koska tässä sitä... Tämä on siis joo, tämä on ykkösregressio tässä, eli toi... Mä oon konvertoinut nämä kahden templatein välillä, niin toi ykkönen heittää väärään kohtaan. Eli tämä on ensimmäinen malli. Toi transparencylla selitetään intentionia, ja sitten selitetään intentionia sekä transparencylla että trustilla. Se on se toinen malli. Ja me nähdään, että siellä on ton transparencyn mukaan, kun se tai trusti vaikutetaan mukaan, niin silti transparency selittää aika hyvin. Eli tämä on tämmöinen puhutaan osittaismediaatiosta, eli se menee osa suoraan ja osa menee sen välittäjän kautta. Osittaisvälitys on ehkä suomessa. Jees. Onko muuta vai mennäänkö syömään? Täällä on ihmiset pakanneet. Hyvä. Tsemppiä tenttiin ja sehän oli tämän viikon lopulla ja tsemppiä lukemiseen ja yrittäkää pärjätä. Sitten varsinaiset gradu, kun teette, niin kannattaa näistä asioista sitten niin kiusata sitä ohjaajaa ja karsimassa sitten kanssa. Ja sitten kyllä mulle ja Artallekin voi näistä laittaa niin meidän aihealueesta eri